Հունվարի 3-ը եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ.
Կոչերով, միայն խոսքերով ոչինչ չես կարող անել.
Ողոքի ցույցեր արտգործ նախարարության ու կառավարության առջև, Բաքվում պահվող ռազմագերիների հարցով, ցուցարարները պաշտոնական Երևանի քայլերը անատոմ են որակում, իշխանությունից հակադարձում են։
Հարաբերական շատ ջանքերի մասին դժվար կլինի խոսել։
Կառավարությունից դեռ չեն հստակեցնում, որ թվականի քարտեզով է շարունակվելու Ադրբեջանի հետ սահմանազատումը տավուշում, սահմանամերձ ոսկե պարում մտահոգ են։
Սահմանի մոտ ակատարում ենք, այնտեղ մուտք չունենք։
Որտեղ է ԴՕԿ կուսակցության առաջնորդ Վարդան Ղուկասյանը, կալանավայրում թե վերահսկողության տակ, ինչպես փաստաբանն է պնդում։
Ազատության հետ կապված միգուցե մասնակի սահմանափակումը կա։
Հատիսի լանջերին ընկած գյուղերում անհամբեր սպասում են Հիսուսի Գալստյանը։
Դաժե կվարտալ 16-րդ հարկում մեկը տունա ծախում, վերջում գրում ա նայմա Հիսուսի արձանին։
Կդիմանա Ուկրաինան առանց ամերիկյան զենքի և ինչ է խոստանում Դոնալդ Թրամփը Կիևին, Ռուսաստանի հետ խաղաղության դեպքում Սպիտակ տանը սպասում են Վլադիմիր Զելենսկուն։ Միացյալ Նահանգները ողջունում է զենքերը վայր դնելու Աբդուլլա Օջալանի կոչը, Սիրիայի քրդերը հայտարարում են դա իրենց չի վերաբերում։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Սուսան Բադալյանին։
Հայաստանի արտգործնախարարությունը խորը մտահոգություն է հայտնել Բաքվում հայ գերիների դատերի վերաբերյալ։ Բաքվից արձագանքել են, թե դրսևորում են միայն մարդասիրական վերաբերմունք։ Երևանում առավոտից բողոքի ակցիաներ են գերիներին Բաքվի բանտերից ազատ արձակելու պահանջով։ Թեմայի շարունակությունը այս ծրագրում։ Սպիտակ տանն սպասում են Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն ստորագրելու Ուկրաինայում հանքարդյունաբերության համատեղ օգտագործման վերաբերյալ համաձայնագիր։ Թրամփը հայտարարել էր այս գործարքը Ուկրաինայի անվտանգությունը կապահով, բայց շեշտել լրացուցիչ երաշխիքներ չեն լինի։ Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի նոր դեսպանը Վաշինգտոն կմեկնի առաջիկայում, հայտնում է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Ալեքսանդր Դարչիևի նշանակման ագրեմանը, համաձայնությունը Միացյալ Նահանգները փոխանցել է ռուս-ամերիկյան Ստամբուլյան բանակցության ժամանակ։ Ալեքսանդր Դարչիևը գլխավորում էր ռուսական պատվիրակությունը երկու երկրների դիվանագետների Թուրքիայում անցկացված բանակցությունների ընթացքում։ Ռուսական կողմն այս շփումները գնահատել է որպես բովանդակալից գործնական հանդիպման ընթացքում առաջարկել նաև վերականգնել ուղիղ օթային հաղորդակցությունը երկու երկրների միջև։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովն ու Եվրամիության արտաքին գործերի ու անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը արաբոտյան հեռախոսով են խոսել։ Հայտնում է պաշտոնական Բաքուն քննարկել են Ադրբեջան-Եվրամիություն հարաբերությունների ներկա վիճակն ու հեռանկարը, նաև տարածաշրջանային ու միջազգային անվտանգային հարցեր։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, կողմերն ընդգծել են համագործակցության ներուժը քաղաքական երկխոսությանը տեմփ հաղորդելու կարևորությունը։ Երկրի պաշտպանունակության ամրապնդումը ոչ միայն անհրաժեշտ է, այլև պատասխանատու քայլ տարածաշրջանային ներկա լարվածության պայմաններում, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Իսմայիլ Բաղային։ Սոցցանցի իր էջով տարածած հաղորդագրության մեջ Իրանի արտգործնախարարը նկատել է Իսրայելի բարձրաստիճան պաշտոնյաները պարբերաբար սպառնում են ռազմական գործողություններով։ Միաժամանակ Արևմուտքը քննադատում է Իրանին իր պաշտպանական հնարավորությունների համար այդ վարքը անտրամաբանական ու ամոթալի է, գրել է Բաղային։ Մեծ Բրիտանիայի միջազգային զարգացման նախարարը հրաժարական է ներկայացրել, չհամաձայնելով այլ երկրներին տրամադրվող աջակցությունը կրճատելու ու պաշտպանական ծախսերը մեծացնելու կառավարության որոշման հետ։ Անելիս Դոցը հեռացել է նամակ, թողնելով Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերին։ Վերջին հաշվով այդ կրճատումները հուսահատ մարդկանց զրկելու են սննդից բուժօգնությունից, գրել է նա։ Նա 4-րդ նախարարն է, որ լքում է Սթարմերի կաբինետը։ Գերմանիայի քրիստոնյա դեմոկրատական միությունն ու սոցիալ-դեմոկրատները հավաքվել են Բունդեսթագի շենքում սկսել նախնական բանակցությունները կոալիցիա կազմելու շորջ։ Անցած կիրակի կայացած ընտրությունների արդյունքով կառավարություն կազմելու ու նոր կանցլեր ընտրելու համար առաջին տեղը գրաված Ֆրիդրիխ Մերցի կուսակցությունը պետք է կոալիցիա կազմի։ Կողմերից յուրաքանչյուրը 9 բանակցող է ներգրավել այս հավաքում։ Քննարկումները հեշտ չեն, պահպանողականներն ու սոցիալ-դեմոկրատները էական հակասություններ ունեն՝ միգրացիայից մինչև ուկրաինական հարց։ Ռուսաստանի ու Ուկրաինայի միջև արդարուկ կայուն խաղաղություն հնարավոր է, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտայի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը, շեշտելով Թուրքիան հենց սկզբից է ձգտել խաղաղության։ Էրդողանը նշել է, կողմերի ընդհանուր շահերից է բխում Թուրքիայի մասնակցությամբ Եվրոպական անվտանգության ապահովման ուղղված քայլերի պլանավորումը։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն Պեկինում է Չինաստանի նախագահ Սին Ցինպինի եւ արտաքին գործերի նախարար Վան Յիի հետ հանդիպումների, հայտնում է Դաշնության անվտանգության խորհրդի մամուլի ծառայությունը։ Օրակարգում անվտանգային երկկողմ հարցեր են, ինչպես նաեւ միջազգային ու տարածաշրջանային խնդիրներ։ Չինաստանի նախագահը երկու երկրների հարաբերությունները որակել է բազմաթիվ փորձություններ անցած ու բարեկամական։ Մարսելում ռուսական դեսպանատան մոտ ինքնաշեն պայթուցիկներ նետած երկու գիտնականները ճարտարագետ ու քիմիկոս դատապարտվել են 8 ամսվա ազատազրկման, հայտնում են ֆրանսիական լրատվամիջոցները։ Նրանց նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել տնային կալանքը։ Ֆրանսիայում ռուսաստանի դեսպանությունը դժգոհ է, ասում են, պատիժը համարժեք չէ հանցագործությանը։ Եվ աշխարհում ամենահարուստ մարդը Իլոն Մասկը արդեն գիտի, թե ով է լինելու Միացյալ Նահանգների հաջորդ նախագահը։ Լավագույն փոխնախագահն ու ապագա նախագահը Ջեյ Դի Վենս, գրել է Մասկը X-ի իր էջում։ Այժմ լուրերն էին սրանք, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Կալցիոն Սուսան շարունակում ենք թողարկում, ինչպես լսեցիք լուրերից, Երևանում այսօր առավոտից տասնյակ մարդիկ բողոքի ցույցի են դուրս եկել Բաքվի բանտում, արդեն 11 օր հացադուլի մեջ գտնվող Ռուբեն Վարդանյանին և մյուս երկու տասնյակից ավելի հայերին ազատ արձակելու կոչով։ Նախորդին Վարդանյանի ամերիկացի փաստաբան նահազանգել էր, նրա կյանքը վտանգված է, աշխարհի ամենաբռնապետական երկրներից մեկում հայերին խոշտանգումների են ենթարկում։ Պաշտոնական Երևանից վերջին շաբաթներին դատապարտող հայտարարություններ են հնչում, բայց ցուցարարները դրանք անատամ են որակում։ Ինչ են առաջարկում, Աստղիկ Բեդևյանից լսենք։
Պահանջում ենք այս կառույցից հրավիրել Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագետներին, ներկայացնելով Բաքվում մեր հայրենակիցների նկատմամբ կատարվող ապօրինությունները, դիվանագետների հետ աշխատի մեր բանտարպաստերին հայրենիք վերադարձնելու։
Հայ գերիների նկարներով գործիր արտգործնախարարություն ոչ անտարբերությանը Ազատություն Բաքվում պահվող գերիներին ու քաղաքական բանտարկյալներին պաստառներով բողոքի ակցիան նախարտակին գերատեսչության, ապա կառավարության առջև էր։ Պահանջը 11-րդ օրը հացադուլը շարունակող Ռուբեն Վարդանյանի և ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող մյուս 22 հայերին ազատ արձակելու ուղղությամբ իրական քայլեր ձեռնարկելն է։
Այոշա Խոսրովյան, Արայիկ Հարությունյան, Արկադի Ղուկասյան, Բակո Սահակյան, Գարիկ Մարտիրոսյան։
Ակցիայի շեմին արտգործնախարարությունը հայտարարություն արեց, որ խորը մտահոգված են Բաքվի դատավարություններից տարածվող տեսագրություններից ու լուսանկարներից։ Կալանավորված անձանց նկատմամբ ներգործության խոշտանգումների և նրանց առողջական վիճակի ակնհայտ վատթարացման մասին հացադուլի մեջ գտնվող Ռուբեն Վարդանյանի փաստաբանների տեղեկություններից։
Հայաստանի կառավարությունը շարունակում է ստանալ հայազգի ռազմագերիների, պատանների և այլ պահվող անձանց նկատմամբ արգելված միջոցների կիրառման մասին տեղեկություններ։
Ադրբեջանի իշխանությունը, ինչպես Հայաստանի արտգործնախարարությունն է ձևակերպել, այս դատական բեմականացումն օգտագործում են որպես Հայաստանի վրա քաղաքական ճնշումների և հասարակության շրջանում մանիպուլյացիայի գործիք։ Արտաքին գերատեսչությունը վստահեցրեց, շարունակում են միջազգային գործընկերների հետ աշխատանքը Ադրբեջանում ապօրինաբար ու միջազգային իրավունքի խախտումներով պահվող հայերի ազատ արձակման համար։ Չլուծված մարդասիրական խնդիրները պաշտոնական Երևանի գնահատմամբ նվազեցնում են հակամարտության կարգավորման հավանականությունը։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը շարունակում է միջազգային հանրության, մասնավորապես տարածաշրջանում խաղաղությամբ շահագրգռված և մարդասիրական արժեքները կարևորող գործընկերների ուշադրությունը հրավիրել Ադրբեջանում պահվող հայազգի ռազմագերիների, պատանների և այլ պահվող անձանց ազատ արձակման խնդրի, ինչպես նաև դատավարական կոպտագույն խախտումներով և խոշտանգման աղաղակող նշաններով նրանց մի մասի նկատմամբ ընթացող բեմականացված դատավարությունների վրա։
Ակցիայի մասնակիցները ծանոթ էին արտգործնախարարության հայտարարությանը։
Լոպեներ առաջ մեր արտգործնախարարությունը հանդես եկավ հերթական այդ անատամ կոչերից մեկով։
Հայաստանի պարտավորությունն է գերիներին վերադարձնելը, ասում էր ակցիայի մասնակիցներից ապրելու երկիր կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Արաքելյանը։
Այդ հայտարարությունը վերաբերում է մտահոգությանը, մտահոգվելու իրավունք ունեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, սակայն Բաքվում գտնվող մեր հայրենակիցների նկատմամբ արտգործնախարարությունը ոչ թե պետք է մտահոգվի, այլ պետք է գործողություններ իրականացնի։ Միևնույն ժամանակ մենք հասկանում ենք, որ Ադրբեջանի արկա վարքագի գիծը հնարավորություն չի տալիս միայն Հայաստանի ուժերով այս հարցը լուծել, սակայն Հայաստանը պետք է հանդիսանա այս հարցը միջազգային աճաններում բարձրաձայնողը։
Գերիների ազատ արձակման ուղղությամբ գործնական քայլերի կոչերը շարունակվեցին նաև կառավարության շենքի առջև։
Բայց մարդիկ հայոցի են, հայկական անձնագրերով ուզում ենք, սիրում ենք, չենք սիրում, դրա մասին ընդհանրապես խոսք չկա, խոսքը մեր ինքնասիրության մասին է։ Ձեր լռությունը այսօրվա իշխանություն, ԿՊ, Նիկոլ Փաշինյան, որ վեր նախաղնեք չգիտեմ, բայց դուք հանցագից եք։
Երևանի լռության պայմաններում միջազգային կառույցներն ինչ անեն, հարցնում էր ապրելու երկիր կուսակցության նախագահ Մանե Թանդիլյանը։ Եթե միջազգային կառույցները չգործեն հիմա, հետո ուշ կլինի, գրությամբ պաստառներ պարզվեցին Մակի Հայաստանյան գրասենյակի առջև։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանն էլ էր ակցիային մասնակցում։
ԱՄՆ-ն կամ Ռուսաստանը որևէ լծակ չունեն Ադրբեջանի հետ այդ հարցը կարգավորը։ Իհարկե ունեն։
Ինչ պիտի անի իշխանությունը։ Օրվա ընթացքում տարբեր առաջարկներ հնչեցին։ Հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպան Էդմոն Մարուկյանը կարծիք հայտնեց. Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի միջազգային քրեական դատարան հայցեր պետք է ներկայացնի եւ դրանց ճնշման ներքո ռազմագերիների ազատ արձակում պահանջի։
Ինչու Հայաստանի Հանրապետությունը չի ներկայացնում այս գործերը միջազգային քրեական դատարան, որի մասին խոսք է տվել կառավարության նիստում եւ խոսք է տվել ազգային ժողովում վավերացման գործընթացի ժամանակ։
Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը կարծում է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հայտարարի, դադարեցնում է Ադրբեջանի հետ բոլոր տեսակի բանակցությունները, մինչև բոլոր հայ գերիները չվերադարձվեն։
Այսօր այդ տղաների Հայաստան վերադառնալու հանանին Նիկոլ Փաշինյանի մոտ է։
Օսկանյանի առաջարկն էսկալացիայի համար վտանգ չի ստեղծում։
Չեմ ասում, որ 100%-ով պետք է իրականացնել պարոն Օսկանյանի առաջարկը հենց այդպես, բայց դա տարբերակներից մեկն է։ Հարթակները բանակցային շատ են, կարելի է բանակցային հարթակներից մեկը սառեցնել կամ որպես պահանջ, որպես պայման դնել, որպես որ մեր քաղաքացիներին, մեր հայրենակիցներին չխոշտանգեն։
Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանն էլ այս ճանապարհներ առաջարկում։ Ադրբեջանում 23 հայ գերի է պահվում, նրանցից 10 վեցի նկատմամբ այս պահին դատավարություններ են ընդանում ծանրագույն ընդհուպցմահ ազատազրկում նախատեսող մեղադրանքներով։ Նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը շարունակում է հացադուլը, տեղեկացանք նրա համախոհներից։ Վերջին դատական նիստում Վարդանյանը հյուսված տեսք ուներ, դեմքին առերևույթ կապտուկներ եւ վերք կար։ Արցախի նախկին ղեկավարների դատավարությունից բացառապես պետական լրատվամիջոցների հաղորդած սուղ տեղեկությունների պայմաններում Վարդանյանի ամերիկացի փաստաբանը ահազանգեց, նրա կյանքը տանգված է, ենթարկվում է խոշտանգումների, գերիների հարցով անհետաձգելի քայլեր ձեռնարկելու, Հայաստանի ղեկավարությունը բազմաթիվ գործիչների ու կազմակերպությունների կոչերին միացել է նաև Ռուբեն Վարդանյանի հետ Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնությունը հիմնադրած Նուբարաֆեանը, ու մինչ այս կոչերը շարունակվում են, օրվա ընթացքում պետական երկրորդ կառույցը միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցչի գրասենյակը հաղորդագրությամբ հիշեցրեց, Երևանը գերիների հարցով հայցեր է ներկայացրել եւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան եւ արդարադատության միջազգային դատարան։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր իմ գործընկեր Տաթև Լազարյանին հաջողվել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանից հետաքրքրվել կոնկրետ ինչ քայլեր է ձեռնարկում Հայաստանի իշխանությունը և պատրաստ է արդյոք սառեցնել Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները, քանի դեռ հայ ռազմագերիները ազատ չեն արձակվել։ Լսենք Արմեն Գրիգորյանի արձագանքը։
Հարաբերական շատ ջանքերի մասին դժվար կլինի խոսել, ես կարող եմ մեկ օրինակ բերել, եթե հիշում եք անցած տարի, չէ, երևի նախանցած տարի 2023 թվականի գերիների ազատման մասին, հա, մենք հրապարակային դրա մասին շատ չենք խոսում, ավելի շատ կենտրոնանում ենք աշխատանքի վրա։ Ես հասկանում եմ, որ հանրային հետաքրքրություն կա դրա մասով, բայց հարց կարելի ասել շատ նուրբ է, և աշխատանքը երբեմն, որը տարվում է այդ ուղղությամբ, որպեսզի բոլոր գերիները, անխտիր բոլոր գերիները ազատվեն և գան Հայաստան, ամենօրյա է, ամենժամյա է, և նաև հուսով ենք, որ կկարողանանք հաջողություն ունենալ։
Նա հաստորեն հացադուլի մեջ է և կոչ է հնչում դադարեցնել բանակցությունները, քանի դեռ չեն ազատվել։
Այդպիսի առաջարկությունները ես չգիտեմ ինչպես են գնահատել այդ մարդիկ, թե դրանք ինչպիսի ազդեցություն են ունենալու, որտեղ մեր փորձը ցույց է տալիս, որ գերիների ազատման գործընթացը, այդ ուղղությամբ աշխատանքները մի փոքր այլ հունով պետք է փորձել տանել, գիտեք, որ օրինակ նույն նշեցի դեկտեմբերի մասին 2023-ի, եթե չեմ սխալվում, նույնը տեղի ունեցել 2022 թվականի հոկտեմբերին, այն ժամանակ հոկտեմբերին էր, երբ որ գերիներ ազատվեցին, ազատվել են նաև բանակցային գործընթացի ընթացքում եւ դրանք շարունակական գործընթաց են, եւ մեր գնահատականով պետք է շարունակել օգտագործել այն գործիքները, որոնք մենք հիմա օգտագործում ենք, որպեսզի այդ հարցին փորձենք լուծում գտնել։
Որ երկրների հետ է օրինակ այդ հարցերը բարձրացնում, կան ինչ որ այլ երկրներ, որոնց է
բոլոր հնարավոր երկրների հետ, ես չի ուզում այստեղ նշել ան մեկ կամ մի քանի անում, որովհետեւ այնպես չի, որ միայն մեկ կամ երկու երեք երկրի հետ են նշում, բոլոր հնարավոր ուղղություններով աշխատում ենք այս ուղղությամբ։
Համատանգության խորհրդի քարտուղարի հարցազրույցից առաջ նաև Հայաստանի արտգործնախարարությունն էր հայտարարել, թե շարունակում է միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրել Ադրբեջանում պահվող հայերի ազատ արձակմանը, Բաքվում նրանց դատավարությունը որակելով բեմականացում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը մի քանի ժամ առաջ դատապարտեց և անհիմն որակեց Երևանից հնչող մեղադրանքները, ընդգծելով Հայաստանի իշխանությունը պետք է կամ լռի, կամ ողջունի դատավարությունները, որպես մեջբերում եմ ռազմական հանցագործ ներին պատասխանատվության կանչելու քայլ։ Բաքվում ավելի հեռուն են գնացել եւ սա կապել տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու ջանքերի հետ, թափանցիկ ակնարկելով, որ դատավարությունը ճշմարտությունները բացահայտելու Հայաստանի իշխանությունների մասին։ Սրանից մեկ ամիս առաջ Հայաստանի վարչապետը հայտարարել էր, թե Բաքուն հոգեներգործուն նարկելված միջոցներ է կիրառում ձերբակալված հայերից ցուցմունքներ կորզելու համար։ Փոխադարձ այս մեղադրանքներին զուգահեռ կողմերը բանակցում են սահմանազատման շուրջ։ Գործընթացը հյուսիսից շարունակելու երկկողմ հայտարարությունից ավելի քան մեկ ամիս անց մինչ օրս կառավարությունը չի հստակեցնում, որ թվականի քարտեզներով են առաջնորդվելու և կամ ինչու է հայկական կողմը նախընտրել սահմանը գծել Տավուշից, երբ ադրբեջանական օկուպացիայի տակ են Սյունիքի և Ջերմուկի հողերը։ Երևանից գլխավոր բանագնաց փողվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը երեկ միայն տեղեկացրել է, որ մինչև բուն գործընթացին անցնելը ադրբեջանցիների հետ եւս մեկ անգամ պետք է հանդիպեն, ժամը, տեղն ու օրակարգը մնում են անորոշ, էլ ավելի խորացնելով սահմանամերձ համայնքներում ապրող մարդկանց մտահոգությունները։ Շողիկ Գալստյանին լսենք։
Մինչ հայ-ադրբեջանական սահմանազատման մեկնարկը Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի ղեկավարած հանձնաժողովները կրկին կհանդիպեն։ Տեղեկությունը երեկ հայտնել է սահմանազատման հայկական հանձնաժողովի նախագահ Մհեր Գրիգորյանը, առանց հանդիպման օրն ու վայրը հստակեցնելու։ Պաշտոնյաներն այս տարի երկու քննարկում արդեն անցկացրել են։
Իմ կարծիքով կլինի, այո, որովհետև դեռ հարցեր կա քննարկելու։ Չէ, մենք միշտ խմբով ենք, հանձնաժողովների աշխատանքային խմբերով։ Սահմանազատման վերաբերյալ ամբողջ տեղեկատվությունը հրապարակային է, և վերջին հանդիպումից հետո մենք հրապարակել ենք և մատնանշել ենք ոնց ենք շարունակելու աշխատանքները։ Դեռ չեմ կարող ասել։
Սահմանազատման կանոնակարգը հաստատելուց հետո հայ-ադրբեջանական հանձնաժողովները համաձայնել են գործընթացը շարունակել հյուսիսից, Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի սահմանների հատման կետից, ապա հարավային ուղությամբ հյուսիսից հարավ մինչև Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանը Իրանի հետ։ Այս ուղություններով շարունակելը Երևանի թե Բաքվի առաջարկն է։
Դա ընդհանուր կոնսենսուսային որոշում է։
Ընդդիմադիրները միջդեռ կարծում են, դա Ադրբեջանի պարտադրանքն է։ Պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի գնահատմամբ Բաքուն է այդպես ցանկացել։ Տավուշի հատվածում նոր տարածքներ ստանալու ակնկալիք ունի։ Անցած տարի հենց Տավուշում այսպես կոչված պիլոտային սահմանազատման ադրբեջանական կողմը հետ ստացավ տասնամյակներ շարունակ Հայաստանի վերահսկողության տակ գտնված 4 նախկին ադրբեջանաբնակ գյուղերը։
Կոնսենսուսային որոշում նշանակում է, որ երկու կողմերն էլ նույն առաջնահերթություն ունեն նույն տվյալ հատվածից սահմանազատումը շարունակելու համար։ Այսինքն ինչ է նշանակում, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իր համար առաջնահերթություն չի համարել Ջերմուկից, ներքին հանդից, Գեղարքունիքի տարբեր հատվածների ձորքերի դուրսբերումը, այլ մտածում է բացառապես Տավուշի մասին, որտեղ էլի հայկական կողմը զիջման է գնալու։
Կիրանցում սահմանազատումն իրականացնելուց և 4 գյուղերը վերադարձնելու Բաքվի պահանջը բավարարելուց հետո, ըստ ընդդիմադիրների, իշխանությունը պետք է առաջարկեր գործընթացը շարունակել արդեն Հայաստանի օկուպացված տարածքներից։ Փոխվարչապետը դժվարացավ ասել, թե երբ կհասնեն այդ հատվածներին։
Աշխատանքային հանդիպումների արդյունքում մենք անպայման կհրապարակենք մեր անելիքները։
Իշխանությունների փոխանցման ադրբեջանական օկուպացիայի տակ է հայկական 200 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Հայպաշտոնյաները պարբերաբար հայտարարում են, ռազմական ճանապարհով դրանք հետ բերելու մտադրություն չունեն։ Շեշտում են, թե հարցը կլուծվի սահմանազատմամբ։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը հիշեցնում է, սահմանազատման կանոնակարգում որևէ քարտեզ նշված չէ։ Հայկական տարածքների դեօկուպացիայի պահանջ հայպաշտոնյաները ոչ միայն խաղաղության բանակցություններում, այլ նաև միջազգային հարթակներում չեն բարձրացնում։ Հետևապես իշխանականների հայտարարությունները ըստ պատգամավորի հիմնազուրկ են ու անիրատեսական։
Եթե սրան ավելացնում ենք այն հանգամանքը, որ հողի վրա մեր օկուպացված տարածքներում իրենք խոշոր ամրաշինական ինժեներական աշխատանքներ են կատարում, նոր ճանապարհներ են կառուցում, միջտիրքային եւ այլն, այս ամբողջը համակցությամբ թույլ է տալիս մեզ հաստատել, որ Ադրբեջանը որևէ կերպ չի պատրաստվում դուրս գալ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքներից, հափուկ բարձ մեժորդի գլխի տակ դնելու պրոցես է գնում։
Սահմանազատման հանձնաժողովների աշխատանքներին զուգահեռ մամուլում երկրորդ շաբաթն է տեղեկություններ են պատտվում, թե Տավուշի ոսկեպար գյուղում ինչ-ինչ աշխատանքներ կան։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից արդեն երկրորդ շաբաթն է չեն պատասխանում ազատության գրավոր հարցմանը, թե ինչ աշխատանքներ են ընթանում գյուղում և ինչու է մարդկանց մուտքը գյուղի հարակից որոշ տարածքներ արգելված։ Այսօր համայնքի ղեկավարը հերթական անգամ հրաժարվեց խոսել։
Սահմանի մոտ ակատարում սահմանապահներն են զանգեցեք, հարցրեք, էլ եք թեմայով ինձ զանգեք։ Մենք այնտեղ մուտք չունենք։
Իդեպ մամուլն այս օրերին գրեց, թե սահմանազատման հաջորդ փուլը կիրականացվի 1978 թվականի քարտեզով։ Երեք փոխվարչապետ Գրիգորյանը պնդեց, թե նման բան չկա։ Քաղաքագետ Սամվել Մելիքսեթյանի փոխանցմամբ այդ դեպքում բարեկամավանի ուղղությամբ իրավիճակը փոքրինչ կփոխվի։
78 թվականի քարտեզի հիմնական տարբերությունը բարեկամավան գյուղից հյուսիս մի հատված Ադրբեջանի ներանցնում այդ թվականներին, բայց այլ հատվածներ նաև Հայաստանի օկտին փոփոխություններ կային։
Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը երեք չի պարզաբանել՝ Տավուշում սահմանազատում իրականացնելիս ինչպես է լուծվելու մի կողմից Հայաստանի վերահսկողության ներքո գտնվող երեք անկլավների, մյուս կողմից դեռ 90-ականներից Ադրբեջանի օկուպացրած հայկական տարածքների հարցը։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի բացակայության պայմաններում երկրորդ տարին է եվրոպացի դիտորդները սահմանին բարեկություն են իրականացնում, չնայած Բաքվի դժգոհությանը։ Նրանց զեկույցները չեն հրապարակվում, դրանք հասանելի են միայն եվրոպացի պաշտոնյաներին, սակայն այսօր առաքելության ղեկավարը որոշ մանրամասներ է հայտնել, ըստ դիտորդների սահմանային միջադեպերը նվազել են մյուս կողմից, բանակցելով խաղաղության շուրջ, թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը շարունակում են ամրացնել սահմանին տեղակայված դիրքերը։ Եղեգնազորի Եվրոպացի դիտորդների հենակետից Տաթև Լազարյանն է հաղորդում։
Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը նշում է իր գործունեության երկու ամյակը եւ նաեւ նշում է իր առաքելության երկարաձգումը եւս երկու տարով։ Առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտերը նշեց, որ այս երկու տարվա ընթացքում ավելի քան 4500 պարեկություն է իրականացվել եւ նաեւ այդ պարեկության շնորհիվ Հայաստանի սահմաններին ավելի քիչ թվով միջադեպեր են արձանագրվել, քան երկու տարի առաջ։ Նա նշեց, որ այժմ եւս սահմաններին իրավիճակը հանգիստ է, բայց իրենք նկատում են, որ թե Հայաստանում, թե Ադրբեջանում ամրաշինական աշխատանքներ են տեղի
ունենում։
Ես չեմ կարող ասել, թե կողմերը ինչի են պատրաստվում, բայց երկու կողմն էլ ամրաշինական աշխատանքներ է անում իր դիրքերում, իսկ նպատակի մասին հարցերը կարող եք Հայաստանի և Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչություններին տալ։
Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանից հնչող մեղադրանքներին, թե Եվրամիության գործունեության դիտորդական առաքելությունը լրտեսական գործունեություն է իրականացնում եւ իր գործունեությունը չի նպաստում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատմանը։ Մարկուս Ռիտերը նշեց, որ իրենց գործունեությունը թափանցիկ է, իրենք լրտեսություն չեն իրականացնում։
We know and Brussels know that Azerbaijan side is not happy with us being here.
Իհարկե, Բրյուսելում էլ գիտեն, որ Ադրբեջանն այնքան էլ երջանիկ չէ մեր ներկայությունից։ Ես կարող եմ միայն ասել, որ մենք հետևում ենք սահմանի իրավիճակին, մենք չենք լրտեսում, դիտարկում ենք, թե ինչ են անում երկու կողմերը, պատկեր ենք ստանում դրանից ու Բրյուսելին զեկուցում։ Ոչ լրտեսում ենք, ոչ էլ որևէ մեկին վնասում։
We don't spy, we don't harm anyone. We are very openly.
Մեր գործունեությունը շատ թափանցիկ է, բոլորը կարող են մեզ տեսնել բարեկություն անելիս։
Այստեղ ներկա էր նաև Հայաստանյան Վտանգության խորհրդի քարտուղարը, բազմաթիվ երկրների դեսպաններ, նաև Եվրամիության դեսպանը, եւ մենք զրուցեցինք նաև Եվրամիության դեսպանի հետ, հարցնելով, թե ինչ փուլում են գտնվում Եվրամիության հետ գործընկերության այդ նոր փաստաթղթի բանակցությունները եւ երբ է հնարավոր այդ նոր գործընկերության օրակարգի ստորագրումը։ Նա նշեց ժամկետ, որ ամենաուշ աշնանը կարծես թե արդեն պետք է այդ փաստաթուղթը ստորագրված լինի։
Գործընկերության նոր օրակարգը կբերի որոշ նոր տարեր, որոնք չկային Հայաստան-Եվրամիության համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ՍԵՊԱ-ի ժամանակ։ Ես արդեն նշեցի անվտանգության ոլորտում համագործակցությունը, նշեցի մուտքի վիզաների ազատականացման շուրջ երկխոսությունը, բայց դա անշուշտ ՍԵՊԱ-ի ներուժն է։ Մենք պատրաստվում ենք արագացնել ՍԵՊԱ-ի իրականացումը, որպեսզի կարողանանք օգտագործել դրա ողջ ներուժը։ Դրա համար մեզ անհրաժեշտ են ներդրումներ մարդկային ռեսուրսներում, ներդրումներ բարեփոխումներում, բայց նաեւ ավելի մեծ աջակցություն Եվրամիության կողմից։ Խոսքը տնտեսական համագործակցության, առևտրի դիվերսիֆիկացման, էներգիայի, միջուկային ավիացիոն անվտանգության մասին է։
Ինչ վերաբերում է վիզաների ազատականացման, ապա վիզաների ազատականացման շուրջ եւս բանակցությունները շարունակվում են եւ դեսպանը նշեց, որ մոտ ապագայում եւս այս հարցում սպասվում է առաջընթաց։
Վիզաների ազատականացման գործընթացը կլինի այնքան արագ, որքան Հայաստանը կարողանա համապատասխանել տարբեր չափանիշների։ Մենք առաջին հերթին կատարում ենք տեխնիկական աշխատանքը, շուտով կներկայացվի վիզաների ազատականացման գործողությունների ծրագիրը։ Հուսով ենք, որ դա կլինի մինչև ամառ, ուստի շատ կոնկրետ առաջարկություններ կլինեն անվտանգության սահմանների կառավարման հիմնարար իրավունքների օրենքի գերակայության ոլորտներում։ Եվ ես վստահ եմ, որ Հայաստանը արդյունքներ ցույց կտա բոլոր այս ուղություններով։
Քաղաքական զարգացումների մասին ավելի քան մեկ շաբաթ է կուսակիցներն ու համախոհները փնտրում են ԴՕԿ կուսակցության հիմնադիր Վարդան Ղուկասյանին, որի գլխավորացուժը 2 տարի առաջ 10% ձայն ստացավ Երևանի ավականիում, հիմա էլ պատրաստվում է երկրորդ քաղաքի Գյումրիի ընտրություններին։ Տևական փնտրտուքից հետո լրությունը խախտեցին հետքի լրագրողները, որոնք հղումանելով ամերիկյան աղբյուրներին այսօր հաղորդեցին, Վարդան Ղուկասյանը ձերբակալվել է Միացյալ Նահանգներում։ Նրա կուսակցությունն առայժմ հերքում է այս պնդումները, բայց իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանին հաջողվել է զրուցել նրա փաստաբանի հետ եւ որոշման մասներ պարզել։
Արդյոք ԴՕԿ կուսակցության ղեկավար նախկին ռազմական ոստիկան Վարդան Ղուկասյանը ձերբակալվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Ղուկասյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանն այսօր ազատությանը տված հարցազրույցում պնդեց՝ իր պաշտպանյալը կալանավորված չէ, ձերբակալված չէ, բայց միգուցե ազատության հետ կապված մասնակի սահմանափակում ունի։
Սկսվել է իրավական գործառույթ եւ Վարդան Ղուկասյանը եւս մասնակիցն է այդ իրավական գործառույթի, պայմանավորված այդ գործառույթի, այսպես ասած, գաղտնիությամբ եւ ինչու՞ չէ նաեւ արդարության շահի ձեռնելով, մանրամասներ չեմ ասի, ավելին ասեմ, որ այդ գործառույթները ըստ էության ԱՄՆ-ի փաստաբանների տիրույթում է։
Պարոն Բադասարյան, իսկ նա այժմ անազատության մեջ է, Վարդան Ղուկասյանը։
Այսպես ասած, վերջինս կալանավորված չէ, արդյունագրում եմ իմպերատիվ, ձերբակալությունը տարբեր ֆորմատով կարելի հասկանալ, պայմանավորված այդ իրավական գործառույթով,
անձին
ոչ, անձին չեն ձերբակալել, անձը ընդամենը կապված այդ գործառույթներով պետական այնտեղի պետական լիազոր մարմինների հետ կատարում է որոշակի քննություն։
Բայց մի վայրում է, որտեղ իրավունքները սահմանապակված։
Իրավունքները, նշեմ, սահմանապակված չեն, ազատության հետ կապված միգուցե մասնակի սահմանապակումը կա, պայմանավորված արդարադատության շահով։
Իսկ որտեղ է գտնվում Վարդան Ղուկասյանը, իր տանը թե ամերիկյան պետական որևէ հաստատությունում։ ԱՄՆ-ի միգրացիոն և մաքսային ծառայության կայքը տեղեկացնում է, որ Հայաստանում ծնված Վարդան Յուրիկի Ղուկասյանը գտնվում է Նևադա նահանգի Հենդերսոնի ձերբակալվածների ժամանակավոր պահման վայրում։ Փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը պնդում է տեղյակ չէ Ղուկասյանի գտնվելու վայրի մասին։
Չունեմ տեղեկություն դրա հետ կապված, ինձ դա չի հետաքրքրել։
Լևոն Բաղդասարյանը պնդում է, իրավական գործընթացով զբաղվում են ամերիկացի փաստաբանները, հենց նրանք են իրեն իրազեկել այդ ամենի մասին, որը սկսվել է շուրջ մեկ շաբաթ առաջ։
Միգրացիոն խնդիր է սա, կարող ենք ասել, այսինքն նա այնտեղ…
Այո, կարող ենք ասել, այո, դա գաղտնության հետ կապված խնդիր է, չեմ տեսնում, այդ թվում նաև միգրացիոն հարց է, այո, տեղեկացնեմ, որ վերջինս ունի, որքան ես գիտեմ, կարգավիճակ կոնկրետ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ունի համապատասխան կարգավիճակ։ Համապատասխան կարգավիճակ ունի, այո, այդ թվում նաև բնակվելու, որքան ես տեղյակ եմ։ Իսկ մնացյալը շատ մոտ օրերի ընթացքում կարծում եմ դրա գնահատականը կտան և այնտեղի պետական լիազոր մարմինները, ինչու՞ չէ նաև Վարդան Ղուկասյանը ևս կարծում եմ հանդես կգա դրա հետ կապված։
Հենդերսոնի ձերբակալվածների կենտրոնում, որտեղ ըստ ԱՄՆ միգրացիոն և մաքսային ծառայության գտնվում է Վարդան Ղուկասյանը, պահվում են ոչ ծանր հանցագործություններ կատարած անձինք, ինչպես նաև ներգաղթի և մաքսային ծառայության կողմից ձերբակալվածները։ Այստեղ են գտնվում նաև միջդատական շրջանում ձերբակալվածները, նաև Նևադայի այն բնակիչները, որոնք դատապարտվել են մինչև 1 տարվա ազատազրկման։ Հենդերսոնի կենտրոնում կան ավելի քան 500 բանտարկյալներ, որոնց արգելված է հեռախոսազանգեր ունենալ արտաքին աշխարհի հետ, բացառություն են միայն փաստաբանները և պրոբացիոն ծառայության աշխատակիցները։ Այս բանտում կալանավորներին թույլատրվում է շաբաթական միայն 2 օր, 20 րոպեանոց հանդիպումներ ունենալ։
Իսկ անցած 1 շաբաթվա ընթացքում նրա հետ շփվելու հնարավորություն ունեցել եք։
Ուրեմն այդ հարցին չեմ պատասխանի, զուտ պայմանավորված, որ նման լիազորություն չունեմ իմ վստահորդից։
Իդեպ, թե Ղուկասյանի ղեկավարած ԴՕԿ կուսակցությունը տեղեկություններ չի հաղորդում, թե ինչ պատճառով և որտեղ է պահվում Վարդան Ղուկասյանը, սակայն տեղեկացնում է, որ ստորագրահավաք է սկսվել նրան Հայաստան արտահանձնելու դեմ, որպես հիմնավորում նշվում է, թե լուրջ մտավախություն կա, որ արտահանձնման դեպքում Ղուկասյանը կարող է ենթարկվել անմարդկային վերաբերմունքի և խոշտանգումների։ Փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը սակայն բացառում է, որ Ղուկասյանին կարտահանձնեն։ Նա համոզված է, Հայաստանում ԴՕԿ կուսակցության ղեկավարի կյանքին վտանգ է սպառնում, և այդ հանգամանքը նրա պնդմամբ արձանագրել է նաև Ինտերպոլը։
Արձանագրված է, որ նրա կյանքին վտանգ է սպառնում Հայաստանում։ Եթե դուք տեղյակ չեք, տեղեկացնեմ, որ ամիսներ առաջ այդ հեղինակավոր կառույցը վերասրեց Հայաստանի կողմից ներկայացված միջազգային հետախուզումը, և պատճառներից մեկն էլ նաև դա էր։
Բացառում եք, որ կարտահանձնեն Հայաստան։ Ինչից ելնելով եք բացառում։
Իրավական հարցության վրա տիրապետելով համապատասխան տեղեկատվության իրավական, ես իրավական հարցության վրա բացառում եմ։
Եթե Պորինի չի գտնվում,
եթե նաև դա, եթե կան այլ քաղաքական հարթակում այլ գործառույթներ, չգիտեմ, եւ այլն, քաղաքականությունը իմը չի, ես դա չեմ կարող ասել։ Զուտ իրավական հարցության վրա իմպերատիվ եմ արձանագրում, որ հանգուցալուծվելու է իրավական խնդիրը։
Հայաստանում ԴՕԿ կուսակցության ղեկավար Վարդան Ղուկասյանը մեղադրվում է խարդախության, շորթման, սպառնալիքի, բռնության հրապարակային կոչերի համար։ Ղուկասյանը, սակայն, մեղքը չի ընդունում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր բողոքի ցույց էր նաև դատախազության և կենտրոնական բանկի մոտ ֆինանսական մեքենայությունների զոհ դարձած մարդիկ իրավապահներից ու կենտրոնական դրամատնից պահանջում են կոնկրետ քայլեր, որպեսզի օրինակ անհայտ հեռախոսներից զանգահարած անձինք իրենց անուններով վարկեր չկարողանան ձևակերպել։ Թեև պաշտոնական վիճակագրություն չկա, սակայն հասարակական կազմակերպությունները հարյուրավոր նման բողոքներ են ստացել, հիմնականում տարեցներից։ Անուշ Մկրչյանին լսենք։
Իմ անունը Վարք են հաստատել, ես Վարքի մասին իմացել եմ էլեկտրոնային փոստին եկած հաղորդագրության միջոցով։ Դեկտեմբերի 14-ին Վարքը հաստատել են, ես հաղորդագրություն 16-ին եմ տեսել, որ ձեր Վարքը հաստատված է։ Դե զանգեցի ID Bank, ինձ ասացին, դուք 2 միլիոն դրամ Վարք եք վերցրել։
Սոֆիա Խաչատրյանը ֆինանսական խարդախության զոհ է դարձել։ Էլ դիմել է ոստիկանություն, էլ ID Bank, պահանջել, որ կասեցվի ապօրինի գործարքը, բայց միայն արձանագրել են գողության եւ խաբեության փաստը եւ տիկնոջը ճանապարել։ Փաստացի հափշտակված 2 միլիոն դրամի վարկը տարեց կնոջ վրա է մնացել։
Ու բաց է, ես մինիմալ աշխատավարձից ցածր եմ ստանում, 67,000 դրամ եմ աշխատավարձ, սեփականություն չունեմ, վարկային թույլ պատմություն, ապարի չնչին 50-60,000 դրամ հեռախոս է վերցրել, միակ վարկային պատմությունն է դա։ Ինչի հիմա վրա 2 միլիոն դրամ բանկը վարկը բանկում հաստատվել։ Ես երկրորդ բողոք նամակը տարա բանկ պահանջագիր, որից բացատրեն, թե ինչ ձևով այս անձը նույնականացվել։ Բանկը ասում են, դա համակարգն է, դուք որ գրանցվել եք, քարտ եք վերցրել, արդեն բաժվի համարն եք, դուք արդեն նույնականացված եք։ Բանկում սենց լղոսած պատասխաններ են տալիս։
Այս կնոջ պես վերջին շրջանում մարդիկ պարբերաբար ահազանգում են, որ բանկ չեն ներկայացել, բայց իրենց անձնական տվյալները ապօրինի օգտագործվել են, իրենց անունից վարկեր են ձևակերպել կամ զանգեր են ստացել, որի ընթացքում փորձել են կորզել իրենց անձնագրային տվյալները։ Մի քանի տասնյակ մարդ այսօր գլխավոր դատախազության դիմաց բողոքի ակցիայի էր դուրս եկել։ Ցուցանակների վրա տարբեր բանկերի անուններ էին՝ ID, Ineco, Artshin,
Global վարկային կազմակերպություն նման տեղն է, չգիտեմ, քաղաքալավերտուց եմ, գտնվել եմ Ռուսաստանի Դաշնությունում 23 թվականին, այնինչ այդ թվականին իմ անունով հունիսի 16-ին 3 հատ մանր վարկեր են տրամադրվել, այդ մանր վարկերը արդեն հասել են 460,000-ի ու հայտնվել եմ Հարկադիրում։
Սցենարները տարբեր են, նպատակը նույն է՝ մոլորեցնել մարդկանց եւ ձեռք բերել անձնական տվյալները։ Սոնա Սոխակյանը պնդում է, որ իր դեպքում անգամ որևէ հաղորդագրություն չի ստացել, ոչ էլեկտրոնային փոստով, ոչ էլ հեռախոսով։
Իրանք ինձ ասացին, որ այս հեռախոսահամարն է տրամադրված, չեմ իմանում, դա ում հեռախոսահամարն է, զանգահարել եմ մի երիտասարդ տղայ, վերցրել, ասելա այս համարը իմ մոտ նոր է հայտնվել։
Երբ է բացահայտել այս զեղծարարը։
Փետրվարի 10-ին։
2-3 րոպեի ընթացքում առանց ինձ իմացության պահելու վարկ է տրամադրել մի հատ 330,000, մի հատ 500,000, երրորդը նույնպես ուզեցել է քաղաքացին վերցնի, նոր ինձ զանգել են, բա Արմենուհի Հարությունյանը դուք չեք, ասում եմ ոչ, բա ձեր քարտով գողություն է տեղի ունեցել, վարկ են վերցրել ու անմիջապես կանխիկացրել են, մենք էլ ոչ մի չենք կարա անենք, դիմեք ոստիկանություն։
Այս կինն էլ դեռ 2 տարի առաջ է դուժել Ineco բանկից, մինչև հիմա գործը քննվում է, հենց այդ պատճառով էլ այսօր գլխավոր դատախազին նամակ փոխանցեցին, դժգոհելով իրավապահ համակարգի աշխատանքից։ Հարցնում են, չնայած հարուցված գործերին, ինչու են բանկերը շարունակում պահանջել, մարել խարդախությամբ ձևակերպված վարկերը։
Պաշտաճ կերպով քնչական գործողություններ այնուամենայնիվ չիրականացվել։
Միայն 200-ից ավելի բողոք է ստացել հանրային վերահսկողություն կազմակերպությունը։ Իրավապաշտպան Մհեր Կարագյոզյանը ցուցարարների հետ էր, պնդում է, բողոքների թիվը տարեստարի աճում է, սա ըստ նրա արդեն խոսում է զանգվածային հանցագործության մասին։ Դատախազին գրություն հանձնելուց հետո ցուցարարները շարժվեցին դեպի կենտրոնական բանկ։ Հարցով. Ֆինանսական կայունություն ապահովող կառույցը ինչու չի կանխում բանկային զեղծարարությունը։
Եվ մենք ունենք կասկածներ, որ կա բանկերի շահագրգռվածությունը, եւ դա հնարավոր է, որ տեղի է ունենում նույնիսկ բանկերի միջոցով։
Որտեղից են բանկերի հաճախորդների տվյալները հայտնվում հանցագործների մոտ։ Ineco բանկից հերքում են իրենց բանկի աշխատակիցների միջոցով տվյալների արտահոսքը։
Միանշանակ բացառում են տվյալների արտահոսքը բանկից, որ Ineco բանկը ոչ միայն մենք, այլ նաև բանկային համակարգը ընդհանուր առմամբ շատ լուրջ ծավալի ներդրումներ են կատարում հաճախորդների տվյալների գաղտնիությունն ու անվտանգությունը ապահովելու համար։ Ու այդ նպատակով մենք ներդրում ենք ամենաժամանակակից սարքավորումներ ծրագրային ապահովում, որոնք ապահովում են, որ այդ տվյալները բացառիկ անվտանգ լինեն, տվյալների գծով 24/7 մոնիտորինգ լինի, լոգավորում լինի, ու այդ ամենը մենակ մենք ինքնուրույն չենք փաստում, մենք նաև ասում ենք միջազգային սերտիֆիկացումներ ու աուդիտներ ու ապահովում ենք համապատասխանությունը եւ կենտրոնական բանկի պաշտային եւ ազգային լավագույն փորձ։
Ռիսկերի կառավարման ծառայության ղեկավար Արտյուշ Խոդերյանը սակայն ընդունում է բանկերի հաճախորդների տվյալները շարունակում են հասանելի լինել զեղծարարներին։ Խնդիրը նրա պնդմամբ նաեւ այն է, որ մարդիկ հաճախ ամփույթ են սեփական անձնական տվյալների հանդեպ։
Նախ եւ առաջ հեռախոսների մեջ շատերը ներբեռնում են կասկածելի հավելվածներ, որոնք գրանցում են պահանջում, հա, հաճախորդի, այսինքն նույնականացման տվյալներ են պահանջում։ Երկրորդը, մենք նկատում ենք, որ բնակչության մի մասը իրենց անձնական տվյալները հեռախոսահամարներ կլինի, քարտերի համարներ կլինի, հաշվամաններ կլինի, ազատորեն շրջանառում են սոցիալական հարթակներում, ապրանքների ու ծառայությունների առողջարկի կայքերում, առաքման տարատեսակ ծառայություններ։ Դա էապես մեծացնում է հավաքսրտի զեղծարարների հասանելիությունը այդ տվյալներին։
Ինեկոից բացի այլ բանկեր էլ այս ընթացքում զգուշացնող հաղորդագրություններ տարածեցին։ Ինեկոյի աշխատակիցն էլ մեզ հետ զրույցում վստահեցրեց, իրենք էլ քայլեր են ձեռնարկում զեղծարարությունը կանխելու համար, որոշ մեխանիզմներ գործում են, սակայն օրեցօր ծաղկող կիբերհանցագործությունը նոր մարտահրավերներ է նետում։ Հիմնական հորդորը մարդկանց մեկն է ուշադիր և զգույշ լինել, հատկապես օնլայն տիրույթում գործարքներ անելիս։
Իրենց գաղտնաբառները չտրամադրեն, նույնիսկ եթե դինում են դեպքեր, որ բանկի աշխատակից են ներկայանում, այսինքն բանկը երբեք չի հարցնում հաճախորդից գաղտնաբառ։
Ոստիկանությունը պաշտոնական թվեր չի հրապարակում։ Իրավապահները, սակայն, ընդունում են, մարդիկ օրեցօր ավելի հաճախ են դառնում կիբերհանցագործությունների զոհ։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ողջ աշխարհում այս օրերին 100 հազարավոր իրավապաշտպաններ, լրագրողներ, գյուղատնտեսներ ու բնապահպաններ ճակատագրական նամակներ են ստանում կամ ակնկալում ՊԵՏ դեպարտամենտից։ Դրանցով Վաշինգտոնը սառեցնում է ծրագրերը, որովցով տարիներ շարունակ USAID-ը, Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալությունն աջակցել է աշխարհի տասնյակ երկրների։ Նախորդին ՊԵՏ դեպարտամենտը հայտարարեց, որ ավելի քան 60 տարի գործող այդ գործակալության ֆինանսավորումը կրճատում է շուրջ 90%-ով։ Գործակալության աշխատակիցներին Վաշինգտոնում նախորդին խնդրել են հաշված ռոպեների ընթացքում ազատել գրասենյակները։ Ինչպես են այս զարգացումները ազդել հայաստանյան կազմակերպությունների վրա, Ռոբերտ Զարգարյանն է հետաքրքրվել։
Ամերիկյան աջակցության ծրագրերի մեծ մասի դադարեցման ֆոնին հայաստանյան քաղհասարակությունը, հասարակական կազմակերպություններ, լրատվամիջոցներ ստիպված են ծախսերի էական նվազեցումների գնալ, անգամ կրճատել աշխատակիցների թիվը։
Եթե մենք մինչ այդ եղել ենք ունեցել ենք 6 լրիվ դրույքով աշխատակիցներ, ապա մարտից լինելու են 4-ը։
Ամենատարբեր թեմաներով ասուլիսներ, քննարկումներ կազմակերպող ապատեղեկատվության դեմ պայքարի ծրագրեր իրականացնող հանրային ջրագրության ակումբն Օվկիանոսից այն կողմ ընդունված որոշումների ազդեցությունը սեփական մաշկի վրա է զգում։ Ակումբի նախագահ Սեդա Մուրադյանի խոսքով իրենց բյուջեի 65%-ը ԱՄՆ պետական աջակցության ծրագրերով էր ձևավորվում։
65%-ը շատ լուրջ ծավալ է եւ բնականաբար մեր գործնական ծավալի վրա շատ ուղղակի եւ բացասական ազդեցություն է ունեցել այս զարգացումները։
ԱՄՆ պետ դեպարտամենտը նախորդին տեղեկացրեց, USAID-ի ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության ֆինանսավորումը կրճատվում է 92%-ով։ Աշխարհի տարբեր ծայրերում իրականացվող ծրագրերի համար տրամադրված 6200 դրամաշտորների ճնշող մեծամասնությունը մոտ 5800-ը 54 միլիարդ դոլար ընդհանուր արժեքով կկասեցվի։ Մարդասիրական օժանդակության ծավալներով աշխարհի խոշորագույն դոնոր երկիրը նախագահ Թրամփի հրամանագրով հունվարին 90-օրով սառեցրել ամենաարտաքին օժանդակության ծրագրերը և անցումային այս շրջանում, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում հազարավոր կազմակերպություններ սպասում էին նոր վարչակազմի որոշումներին։
Սպասում էինք որոշման, որ երեկամցվա ընթացքում հնարավոր է, որ որոշ ծրագրեր վերաբացվեն կամ ապասարեցվեն, և երեք ստացանք պաշտոնապես տեղեկություն, որ մեր այն ծրագիրը, որով նախատեսվում էր ապատեղեկատվության և հիբրիդային վտանգների թեմայով երորիա մեծ կոնֆերանս կազմակերպել, հայ-ամերիկյան կոնֆերանս, որը ծրագիրը կասեցվում։
Արդեն 24 տարի գործող ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ընթացիկ բոլոր ծրագրերն էին ֆինանսավորվում USAID-ից։ Այս ամիս աշխատակիցներին հարկադիր պարապուրդի էին ուղարկել։ Կենտրոնի նախագահ Շուշան Դոյդոյանն ասում է, այսօր ստիպված էր աշխատակիցներին դիմել։
Այսօր ես ստիպված արդեն նամակներ եմ գրել աշխատակիցներին, հաղորդելով նրանց, որ բացակայ ներկայում է դեռևս լավ լուրերը, դրական փոփոխություններ այս փուլում բացակայում են, եւ ստիպված արդեն իրենց ենք տալիս ընտրություն կամ աշխատանքից ազատվել կամ ուղղակի առանց վճարվելու շարունակել մնալ անձնակազմում, մինչեւ կկարողանանք իրավիճակը շտկել։
Լրագրողական կազմակերպությունը ստիպված է նաեւ իրենց 18 տարվա գրասենյակը լքել։ Հայաստանի անկախահասարակության դրությունը շատ ծանր է, ասում է Շուշան Դոյդոյանը։
Եվ հատկապես լրագրողական համայնքն է այդ վիճակում հայտնվել, որովհետև քիչ թե շատ օբյեկտիվ անաչար լրատվամիջոցների աջակցության կարևոր աղբյուրը նաև չեմ ասում միակ, բայց կարևոր աղբյուրներից մեկը նաև Միացյալ Նահանգների աջակցությունն էր, որն այս պահին սառեցրել է։
Կազմակերպություններն այժմ ֆինանսավորման այլընտրանքային հնարավորությունների փնտրտուքների մեջ են։ ԱՄՆ-միջազգային զարգացման գործակալությունը ծրագրեր էր իրականացնում նաև Հայաստանի կառավարության հետ, այդ թվում տեղահանված արցախցիներին օգնելու համար։ Անցած սեպտեմբերին USAID-ի Հայաստանյան առաքելության նախկին ղեկավար Ջոն Ալելոն ու փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը Հայաստանին դրամադրել օգնության շեմն ավելացնելու ու 250 միլիոն դոլար սահմանելու փաստաթուղթ ստորագրեցին։ Ազատության հարցմանն ի պատասխան արտաքին գործերի նախարարությունից հայտնում են, 2024-ի ընթացքում 250 միլիոնից հատկացվել է շուրջ 110 միլիոնը, 49 միլիոն դոլար ուղղվել է ժողովրդավարական անցման խթանման ծրագրերին, 61 միլիոն էլ հատկացվել է տնտեսական անվտանգության բարելավմանը։ Ռոբերտ Զարգալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազդեցություն կունենա Հիսուսի արձանը շրջակա միջավայրի վրա։ Այս միստիկ օրակարգով քննարկում է անցկացվել Ակոնք համայնքում։ Հատիսի լանջերի գյուղերում ապրողները ոչ մի քննարկում չեն ուզում անհամբերեն, թե երբ է իրականություն դառնալու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սարուկյանի փրկչի ամենամեծ արձանի նախագիծը։ Չեն կասկածում, Ակոնքը ողողվելու է զբոսաշրջիկներով։ Տարածքում տների գները մինչև 30 անգամ թռել են, համայնքապետն է ասել։ Քննարկմանը մասնակցող և արձանի տեղադրման հետ կապված մտահոգություններ ունեցող մասնագետներին բնակիչները լրացրել ու կոչ են արել չնավսել։ Երբ և ինչ խոչընդոտների միջով պիտի փրկչի արձանը մտնի Հատիս, Հասմիկ Սմբատյանը գիտի։
Դաժե կվարտալ 16-րդ հարկում մեկը տունա ծախում, վերջում գրում է նայմա Հիսուսի արձանին։
Հիսուսի 33 մետրանոց արձանին հնարավոր կլինի նայել լավագույն հաշվարկներով 2026-ին, բայց մեգանախագծի հեղինակները պնդում են, այն արդեն ազդել է անշարժ գույքի շուկայի վրա։
Ընդդեմ ֆենոմենալ վաճառքա իրականանում իր տեղը։
Դեռ չկանգնեցված արձանի տեսարանով բնակարանները մայրաքաղաքում աննախադեպ են վաճառվում։
Բնակարանների գրեթե 70%-ը ուղիղ ազատ միանգամից նայում են Հիսուսի արձանին։
Արձանը չկա, բայց տարածքի հողերն արդեն թանկացել են, հաստատում է 29 տարի Ակունք համայնքի ղեկավարող Հունան Ռուբենյանը։
Անշարժ գույքի արժեքը մինչև արձանի կառուցելը 20-ից 30 անգամ ավելացել է։
Այդ մեր արձանիստները ուր էին, թող են հետազոտի, ուստի հաճույքը տեղը չեն իմանում։
Հատիս գյուղի 66-ամյա բնակիչ Կամո Հովանիսյանն այսպիսի հավաքույթ չի տեսել գյուղում։ Հիմա ուրախ է, փրկչի արձանը մոռացված հողերին գին կտա։
Հիմա ես էլ հող եմ ուզում ծախեմ, հիմա 10,000 դոլարի ծախեմ, հիմա 100-ից չեմ իշնում, հլա պետք է ավելացնեմ։
Հիսուսի արձանն ըստ քանդակագործի պատրաստ է 80%-ով։ Հատիսի լանջին կհայտնվի, երբ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը շինթույլտվություն ստանա։ Գործընթացն արագացնելու համար օրերս Ակունք համայնքի 4 գյուղերում հանրային թեժ լսումներ էին։
Որովհետև կուրաժի կես օրվա։
Քրիստոսի մոնումենտալ արձան համալիրի հնարավոր ազդեցության շմակ հաշվետվության մասին լսումները հիմնականում թեժացնում էին ոչ թե շրջակա Ակունք, Զովաշեն, Կոտայք ու Հատիս բնակավայրերի բնակիչները, այլ լսումներին ներկա հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչները։
Կան տնտեսական հաշվարկներ, որ ի վերջո ինչ տնտեսական ազդեցություն ունենալով հենց կոնկրետ ձեր համակիչը։ Այս գյուղը
Ուսանողներ, դուք մեզանից ավելի շատ եք Զովաշենի մասին մտածում։
Ոչ, ես ավելի շատ եմ։
Ինչը ձեր սրտով չի IT, ես չգիտեմ, նայած ոնց որ հասկանում եմ, դուք ուզում եք այսօր ամեն ինչ ճապի։ Մեր լսումը չեղարկեք, բրավոյի տակ, այտեղ ձեր գեր նպատակը դա է, բայց չի ստացվի։
Ընդհանրապես արձանը կապչունի հայաբակական եկեղեցու։
Մայրաթորի կողմից քննադատվող արձանի քանդակագործը կրոնական տեսակետից չի նայում արձանին։
Կուրկչի, որ ինչ-որ գան, կուրկ նայն, լալուն նայն որպես ուշարձան։
Հայազգին, Քրիստոնյային, Հիսուս Քրիստոսի արձանը դնենք մոնումենտալ զարգացնենք։
Բայց կարող է կիսալուսին առաջարկենք, ավելի շուտ պատվություն կմնացածը ստանա։
Օգնության է հասնում համայնքի ղեկավարը, պաշտոնական վիճակագրությունը կասկածի տակ առնելով։
Հասկացանք մեր պետական կրոնը առաքելական եկեղեցին է, բայց մեր ազգի մեծ մասը
Զուրը։
Սա բիզնես չէ, բարի գործ է, պնդում է մուլտիգրուպ կոնցերն ՍՊԸ-ի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արայիկ Կեսոյանը։ Նա հանրային այս լսումներին ներկայանում է որպես Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի լիազոր ներկայացուցիչ։
Եկենսոնա, մեր գործը բարի է, մեր պրոյեկտը բիզնես չի, բարեգործական է, մեր գործի վրա ինչքան էլ նավս ընկնի չի կա։
Տոմսերը չեք վաճառել։
Կարող է անվճար լինել։
Արդենք բարություն, լավ գործ են անում։
Բնակիչներից ոմանք պահանջում են լավ գործի վրա բիզնեսի ստվեր չգցել։
Պարոն Ծառուկյանի բիզնեսն է, ես իմ, չէ, պարոն Ծառուկյանի բիզնես չի, ասում բա գիտամեն ինչ ունի։
Ակունքի երկարամյա ղեկավարը պարբերաբար դիմում էր ներկաներին, խրախուսելով արտահայտվել։ Տիկին Անուշն օրինակ ամեն ինչից գոհ է, վստահ է, ոչ փոշին, ոչ աղմուկը իրենց չեն խանգարի։ Ակունքի բոլոր 4 բնակավայրերում հանրային լսումները ամփոփվում էր ձեր սրտով հարցով, հաստատող ծափահարություններով ու հաջորդող խոստումներով։
Ձեր սրտով
Մեծ սպասելիքներ կան, բայց հստակ թվեր չկան։ Իրավապաշտպան համայնքային զարգացման փորձագետ Օլեգ Դուլգարյանին զարմացնում է բնակիչների ոգևորությունը։
Ես այդ մարդկան, այստեղի բնակիչների էйֆորիան եւ ոգևորվածությունը երբ որ տեսնում եմ, ես տեսնում եմ, որ շատ մեծ է սպասում։
Հազարավոր մարդիկ իրաց լավ
են։ Հիմա ոչ մի աշխատող չի։
Ես չգիտեմ, ինչ
աշխատողի կարիք է լինելու։ Դուք թիմ եք ուզում այդ սպասելիքի տակ ես կլինեմ երաշխիք։
Այնա դու ես մեզ երաշխիք դնաս եւ կտենա ցավը տանը։
Թվերու երաշխիքներ կլինեն, երբ արձանը կանգնեցվի։ Օլեգ Դուլգարյանի հարցերը զովաշենում ափերից դուրս են բերում Հունան Ռուբենյանին։
Որովհետև կուրաժիկ ես ասում։ Կուրաժիկ ես ասում։ Դու ես որ պաշտոն վիճարկես կամ չվիճարկես։
Հատիս Հրաբուխը բնության երկրաբանական հուշարձանի անձնագիր ունի անցած տարվանից։ Հիսուսի մոնումենտալ արձանը տեղադրվելու է հատուկ պահպանվող տարածքից դուրս, Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամին պատկանող տարածքում, պնդում է ներկայացուցիչը։
Ես գիտությունների ակադեմիայի տվյալների ԿԳՄՍ-ի կողմից։
Եվ ես այստեղ նակլատկա ելել է սրա ու սրա։
Ոչ, այստեղ չի արվում։ Պարզ գրած է այստեղ։ Գրած է մշակութային շերտեր չպարունակող հատված։
Արձան համալիրը ընդհանուր 100 մետր բարձրություն կունենա, դեպի Հիսուս կտանի 3.7 կիլոմետր ձգվող ճոպանուղին, նախագիծը հայ-ավստրիական է, ճոպանուղու 23 հենակետերը, որ տարբեր գյուղերի վարչական տարածքում են, Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող հողերում են, պնդում են նախագծի հեղինակները։ Քչով բավարարվող այս համայնքում անհամբերությամբ են սպասում համալիրի բացմանը։
Որտեղ սա աշխարհը լցվի, ստեղ էլ ստա բադայինք սարքենք։
Լցվի ամբողջ աշխարհը ակունք թե ոչ, ցույց կտա ժամանակը։
Ամեն ինչի ապացույցը դա ժամանակն է ապացում։
Տվեք ձեր ձայնը քաղաքացիական պայմանագիր
խոշորացված համայնքի երկարամյա ղեկավարը, որ վերջին ընտրություններին քաղաքացիական պայմանագրի անունից է լավ ապագա հոստացել։ Այսօր վստահ է, համայնքի ապագան կախված է գործարար Գագիկ Ծառուկյանի ներդրումներից ու Քրիստոսի վիճահարույց արձանից։ Հենց այդ վստահությամբ է նա 2022-ին համայնքապատկան շուրջ 100 հեկտար հողատարածք օտարել աճուրդի միակ մասնակից Ծառուկյան հիմնադրամին, ըստ հետքի շուկայականից զգալի ցածր գնով։
Հրաշալիքներից մեկն է լինել։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային զարգացումների մասին Միացյալ Նահանգներում սպասում են Ուկրաինայի նախագահի նոր այսօր Դոնալդ Թրամփի հետ կհանդիպի պատերազմը դադարեցնելու նրա խոստումների եւ Ռուսաստանի հետ տարանջատ բանակցությունների ֆոնին։ Ակնկալվում է, որ հանդիպման առանցքում կլինի Ուկրաինայի հազվագյուտ հանածոների եւ բնական պաշարների համատեղ շահագործման գործարքը, որի դիմաց սակայն Կիևը անվտանգության կայուն երաշխիքները պահանջում Վաշինգտոնից։ Սասուն Խաչատրյանին լսանք։
Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու շուրջ բանակցությունների ֆոնին Կիևը հայտարարել է, որ ռուսական զորքը հետևակի կիրառմամբ նոր հարձակում է սկսել Կուրսկի ուղությամբ։ Ռուսական այս շրջանը մասամբ ուկրաինական զինուժի վերահսկողության տակ անցավ 2024-ի օգոստոսին, Ուկրաինայի հանկարծակի հարձակման ժամանակ։ Ու մինչ ռազմական գործողությունները շարունակվում են, Կիևն անվտանգության կայուն երաշխիքները ակնկալում Վաշինգտոնից, սակայն ԱՄՆ նախագահը դեռ որևէ խոստում չի տվել։ Դոնալդ Թրամփը կարծում է, որ Ուկրաինայի անվտանգությունով նախ եւ առաջ պետք է շահագրգռված լինի Եվրոպան, որն ուղղակիորեն սահմանակից թե Ուկրաինային եւ հետեւաբար ավելի շատ պատասխանատվություն պետք է ստանձնի։ Ուկրաինայի համար վճռական այս փուլում մի քանի ժամից Վաշինգտոնում սպասվում է Միացյալ Նահանգների եւ Ուկրաինայի նախագահների հանդիպումը, այժմ շատ բան կախված է նրանից, թե արդյոք Վլադիմիր Զելենսկին կկարողանա Դոնալդ Թրամփին համոզել անվտանգության որևէ երաշխիք տալ ռուսական ագրեսիայի դեմ։ Այսօրվա հանդիպմանը պետք է նաեւ ստորագրվի ուկրաինական հանքերի համատեղ շահագործման եւ Ուկրաինայի վերակառուցման մասին շրջանակային համաձայնագիր, որի շուրջ կողմերը բանակցել են վերջին շաբաթներին։ Ժամեր առաջ Վաշինգտոնում ԱՄՆ նախագահի հետ բանակցել էր Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը, որը Դոնալդ Թրամփից այդպես էլ կոնկրետ հավաստիացումներ չստացավ Ուկրաինային աջակցելու հարցում։ Բանակցություններից հետո Քիր Սթարմերն ասաց, ցանկացած լուծում պետք է լինի երկարաժամկետ, ապա նշեց, որ քննարկել են խաղաղության հասնելու ծրագիր, որը կկանգնեցնի Պուտինին եւ թույլ չի տա կրկին ագրեսիայի դիմել։
Concern is that if there's a deal, and I hope there is a deal, that it must be a lasting deal.
Դա չի կարող լինել խաղաղություն, որը պարգևատրում է ագրեսորին։ Իմ մտահոգությունն այն է, որ եթե կա գործարք, ապա դա պետք է լինի երկարաժամկետ, ոչ թե ժամանակավոր միջոց։ Հենց այդ պատճառով եմ կարծում, որ իսկապես կարևոր է, որ Պուտինն իմանա դա։
Թրամփն իր հերթին ասաց, Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև հրադադար կնքելու շուրջ բանակցություններում մեծ առաջընթաց կա։ Նաեւ հավաստիացրեց, Ուկրաինայում հրադադարի համաձայնագիր կնքելուց հետո Վլադիմիր Պուտինը կպահի իր խոստումը եւ կրկին չի ներխուժի Ուկրաինա։
Ես նրան վաղուց եմ ճանաչում եւ չեմ հավատում, որ նա իր խոսքը կդրժի։ Երբ մենք գործարք կկնքենք, կարծում եմ, որ հրադադարը կպահպանվի։
Թրամփը Ստարմերի հետ հանդիպանը նաեւ գովեստի խոսքեր էր ասել Վլադիմիր Զելենսկու մասին, ում օրեր առաջ բռնակալ էր անվանել։ Ես շատ եմ հարգում նրան, ասել էր նա, իսկ երբ լրագրողները հիշեցրել էին իր նախորդ հայտարարությունը, Սպիտակ տան ղեկավարն ասել էր. «Իսկապես նման բան եմ ասել, հավատս չի գալիս, որ նման բան եմ ասել»։
Did I say that? I can't believe I said that.
Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր տարածաշրջանի մասին կհաջողի արդյոք Թուրքիայի նախագահը հաշտություն կնքել անկախության ձգտող քրդերի հետ։ Նրանց առաջնորդ Աբդուլլա Օջալյանը ավելի քան 40 տարվա արյունալի պայքարից հետո 3 բանտից կոչ արեց աջակիցներին զենքերը վայր դնել։ Արձագանքներին Մարինե Խաչատրյանն է հետևել։
Սպիտակ տունը եւ Ռամիությունը ողջունել են քրդական բանվորական կուսակցության առաջնորդ ՑՄՀ ազատազրկման դատապարտված Աբդուլլա Օջալյանի զենքերը վայր դնելու կոչը։
Դա նշանակալի զարգացում է։ Մենք հավատում ենք, որ այն կօգնի աղություն հաստատել այս անհանգիստ տարածաշրջանում,
ասել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակ Բրայան Հյուզը։ Եվրամիության խոսնակն էլ ընդգծել է արդար եւ տևական լուծում գտնելը ոչ միայն օգուտ կբերի Թուրքիայի բոլոր քաղաքացիներին, այլև կնպաստի ողջ տարածաշրջանում կայունությանը։ 40 տարվա արյունալի պայքարից հետո 3999 թվականից Իմրալի կղզու բանտում գտնվող Աբդուլլա Օջալյանը հանդես եկավ իր աջակիցներին ուղված պատմական կոչով։ Ուղերձը Հանրությանը փոխանցեցին Թուրքիայի խորհրդարանում ներկայացված քրդամետ դեմ կուսակցության անդամները, ովքեր բանտում հանդիպել էին Օջալյանի հետ։ Սա քուրդ պատգամավորների եւ արդեն 40 տարի թուրքական պետության դեմ մարտնչող քրդական բանվորական կուսակցության հիմնադրի երրորդ հանդիպումն էր դեկտեմբերից ի վեր։ Թուրքիայի նախագահի ղեկավարած արդարություն ու զարգացում կուսակցությունը Օջալյանի կոչից հետո հայտարարեց, Իրաքում ու Սիրիայում գործող բոլոր քուրդ զինյալները պետք է վայր դնեն զենքերը։ Միանշանակ չէ, սակայն, որ Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների կողմից ահաբեկչական կառույց ճանաչված քրդական բանվորական կուսակցության ղեկավարությունը կլսի հիմնադրի զենքերը վայր դնելու կոչը։ Սիրիացի քրդերի զինված ուժերի հրամանատար Մազլում Աբդին, որն ի դեպ երիտասարդ տարիքում բավականին սերտ շփումներ է ունեցել Օջալյանի եւ նրա շրջապատի հետ, երեկ հայտարարել է մեջբերում եմ. «Մենք ողջունում ենք քրդական բանվորական կուսակցության հիմնադրի կոչը, այն կզրկի Թուրքիային սիրիացի քրդերի դեմ հարձակումներ ձեռնարկելու արդարացումներից», նշել է Աբդին, շրջանցելով զենքերը վայր դնելու կոչը։ Օջալյանի երբեմնի ամենամերձավոր թիմակիցներից մեկը քրդական բանվորական կուսակցության գործադիր կոմիտեի անդամ Մուրադ Կարայլյանն էլ ընդգծել է, զենքերը վայր չենք դնի, քանի դեռ Օջալյանը ազատ չի արձակվել։ Ոչ թե կրակի միակողմանի դադարեցում է հարկավոր, այլ լիարժեք հրադադար, ասել է նա։ Սիրիայում հավաքված քրդերը 3 ծափերով ողջունեցին Օջալյանի հայտարարությունը։
ազատյա գլա
ժողովուրդների միջև եղբայրության փիլիսոփայությունը կարևոր ուղերձ է զենքի փուլն ավարտվել է եւ ժողովրդավարության փուլն է մեկնարկել լուծումը մեր ձավոր արևելքի բոլոր մարդկանց համար է
Անկեղծ ասած, սա պատմական օր է։ Մենք սպասում էինք այս օրվան։ Այս ելույթը մեզ համար է հանուն անվտանգության և խաղաղության, որպեսի աշխարի բոլոր ծայրերում ապրենք ապահով և խաղաղ։ Առաջնորդի պատգամի համաձայն մենք խաղաղասեր ենք լինելու, ոչ թե զենք սիրող։ Մենք պահանջում ենք առաջնորդ Օջալանին ազատ արձակել։
Քուրդ գործիչները հույս ունեն, որ երեկվա կոչից հետո Օջալանի խափանման միջոցը կփոխվի տնային կալանքով։ Ըստ վերջին սոցհարցումների, Թուրքիայի բնակչության 84%-ը դեմ է այդ քայլին։ Օջալանի կոչը կարող է խթանել նաև Էրդողանի իշխանության երկարաձգմանը։ Թուրքական ընդդիմության համոզմամբ քրդերի հետ հաշտեցման հերթական փորձը Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին անհրաժեշտ է լինելու սահմանադրական փոփոխություններ նախաձեռնելու հարցում, ինչը նրան թույլ կտա հաղթահարել պաշտոնավարման սահմանափակումները եւ 2028-ին եւս մեկ անգամ վերընտրվել։ Սահմանադրությունը փոխելու համար, սակայն, Էրդողանին խորհրդարանում հարկավոր են քուրդ պատգամավորների քվեները։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը 3:07-ին, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։